përshëndet nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe në këtë emision veçtjerësh ju ftoj të ndiqni. Një qytetar i Kosovës është vrarë në Siri. Partit nuk kanë respektuar thirrjet për pastrimin e listave të deputatëve, vlerësojnë analistët. Mogherini takohet sot me kryeministrat e shteteve të Ballkanit Perëndimor. Presidenti Donald Trump është takuar me Papa Franciskun. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në listat zgjedhore të subjekteve politike që garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, figurojnë edhe emrat të njerëzve të dyshuar për afera korrupsioni ose edhe që kanë dosje të hapura në gjykata thonjos të proceseve zgjedhore dhe të çështjeve juridike në Kosovë. Sipas tyre, subjektet politike nuk i kanë respektuar tërësisht thirrjen e faktorit ndërkombëtar dhe të shoqërisë civile që lista zgjedhore të jenë të pastra nga individ të tillë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Subjektet politike të cilat janë certifikuar të garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, kanë respektuar vetëm pjesërisht thirrjet ose sugjerimet e faktorëve ndërkombëtar dhe të shoqërisë civile, që listat e tyre zgjedhore të mos përmbajnë emrat e personave të inkriminuar ose që kanë dosje të hapura nëpër gjykata, thonë njohësit e zhvillimeve në vend. Valmir Ismaili nga organizata joqeveritare Demokraci Plus, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se në krahasim me zgjedhjet e kaluara të vitit 2010 dhe të vitit 2014, për zgjedhjet e tashme parlamentare mund të vërehet përparim në si që quan ai pastrimin e listave nga personat e inkriminuar ose që kanë dosje të hapura në përgjykata. Por megjithatë, sipas këtij, personat të tillë ende figurojnë në listat e subjekteve politike që tashme janë publikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Do të thotë, në asnjërin subjekt nuk mund të gjesh lista plotësisht të pastra. Prandaj mund të them se ndoshta të themi që pjesërisht është të respektuar ajo kërkesa ose bashkisë ndërkombëtare ose shoqërisë civile, megjithatë nuk e di se përjashtimi këtyre personave nga këto lista ka ndodhur për shkak se me të vërtet ata kanë dashur të respektojnë mes ndërkombëtare apo shoqërisë civile, apo sepse edhe vet janë friksuar se prania e njerëzve të tjerë në lista do të shkakton të humbje të vota.
Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se partitë politike në Kosovë fatkeqësisht nuk i u kanë përgjigjur si duhet thirrjeve të shoqërisë civile dhe faktorëve ndërkombëtar që të kenë lista të pastra zgjedhore.
Partitë politike në listat e tyre ende vazhdojnë që të kenë emra ndaj të cilëve janë ngritur akt akuza, madje edhe për korrupsion. Fatkeqësisht nga kjo nuk shpëtojnë asnjë prej partive politike që janë domethënë si bllosje të mëdha. Në fakt tek lëviza vendosje kemi të akuzuar për vepra tjera, por jo për korrupsion. Dhe kjo është një mesazh i keq që partitë politike thjesht vazhdojnë të mbështeten tek këta individ të cilët kanë fuqi shumë të madhe që mund t'ju sjellin vota.
Por sa mund t'i sjellin dëm partive politike, por edhe institucioneve të vendit dhe shoqërisë në përgjithësi, personat e përfolur për korrupsion dhe që kanë dosje të hapura në përgjykata, në rast se ata eventualisht fitojnë mandatin e deputetit dhe më pas eventualisht edhe shpallën të fajshëm nga gjykatat. Ismaili thekson se me vendimin e gjykatës kushtetuese, deputetët kanë imunitet vetëm për punën që e bëjnë brenda kuvendit, por jo edhe për çështje të korrupsionit apo krimeve tjera.
Nëse ta vëmë ndonjëri prej tyre zgjidhet si deputet ose më vonë kalon në postë ekzekutive, atëherë mund t'i kushtoj ose institucionit partisë politike, e nëse shumë t'i i kushton shtetarëve të Kosovës nëse të tillët do të përballen me drejtësinë, e që gjasat janë shumë të mëdha, do të thotë sepse kemi parë disa individ ato që janë në procese gjyqësore.
Musliu thotë se secili individ përfshirë edhe kandidatet për deputet në listat e subjekteve politike, të cilët janë të dyshuar ose kanë dosje të hapura në përgjykata për vepra të dyshuara për korrupsion dhe vepra të tjera penale, janë të pafajshëm derisa nuk dëshmohet e kundërta me vendim të plot fuqishëm të gjykatës.
Por të njëjtit me që janë subjekt të procedurave gjyqësore, mund të shpallën të fajshëm potencialisht dhe mund të krijojnë probleme në legislaturën e ardhshme. Natyrisht, zëvendësimi i tyre është mundësuar, por që në një farë forme është mesazhi keq nëse kjo ndodh, sepse qytetari realisht e humb besimin tek ata të cilët i zgjedh.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë me 11 qershor, do të garojnë 5 koalicione, 19 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare, me mbi 900 kandidat që garojnë për 120 ulës e të kuvendit të Kosovës. Shtetet antare të Kuintit u kanë bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të mos i votojnë personat e lidhur me krimin dhe për të cilët ka dyshime për afera korrupsioni. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryeministrat e 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor takuan sot në Bruksel në një dark pune me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Mogherini po ashtu do të zhvilloj takime bilaterale me kryeministrat e shteteve pjesëmarrëse. Nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.
Kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, takohen sot në Bruksel në një darkë pune me ftesë të përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Para kësaj darke, ajo do t'i takojë veç e veç kryeministrat me takime bilaterale. Dy prej këtyre kryeministrave, ai i Kosovës Isa Mustafa dhe i Serbisë Aleksandar Vučić, janë në largim e sipër. Njëri nuk do të kandidojë më, ndërsa tjetri do të bëhet presidenti i vendit të tij. Ndërkohë, nga Maqedonia në takim është ftuar Zoran Zaev, lideri socialdemokrat, në cilësinë e caktuarit për kryeministër, pasi nga presidenti i vendit të mori mandatin për të formuar qeverinë. Vetë Sonja Mogherini ka thënë sot se i ka ftuar 6 kryeministrat që janë në detyrë apo të caktuar nga 6 vendet partnere të Ballkanit Perëndimor për të diskutuar me ta për situatën aktuale në rajon dhe se si rajoni mund të ecë përpara dhe si mundet Bashkimi Evropian të forcojë perspektivën e normalizimit të raporteve dhe fëmijësisë së mirë në mes të këtyre vendeve në rajon. Mogherini tha në Bruksel në prag të takimit se duhet të rritet bashkëpunimi mes vetë vendeve të rajonit dhe të secilit vend me Bashkimin Evropian. Po ashtu, u shpreh ajo, duhet të konsolidohet ajo që shpesh referohet si fuqia transformuese e perspektives së BE-s, përkatësisht për një qeverisje të mirë, përfshirjen e shoqërisë civile dhe krijimin e një ekonomie dinamike tek këto vende. Ballkani Perëndimor është me të vërtetë një rajon i rëndësishëm për Bashkimin Evropian, kur bëhet fjalë për sigurinë, për forcimin e parandalimit të radikalizmit, dhe kemi po ashtu një bashkëpunim të fortë me ta për këto gjëra. Për menaxhimin e fluksit të refugjatëve po ashtu, për forcimin e kufive tanë. Por, edhe kur flasim për atë që ne e quajmë shpesh perspektive evropiane të Ballkanit Perëndimor, nuk duhet ta quajmë ashtu, pasi ata janë Evropë, por duhet ta quajmë perspektiva e integrimit në Bashkimin Evropian për këto vende, ka thënë Mogherini. Ajo ka thënë se jo vetëm ajo, por edhe Komisioneri për Shqinësi dhe Zgjerim Johannes Hahn, si dhe tre presidentet e institucioneve të Bashkimit Evropian, a i këshillit Donald Tusk, i komisionit Jean-Claude Juncker dhe i parlamentit Antonio Tajani, kanë angazhim të fort për të punuar së bashku me vendet e Ballkanit Perëndimor. Takimi sotëm me stjerash ka për qëllim edhe përgatitje një samiti për Ballkanin Perëndimor që do të zhvillohet në Trieste të Italisë në fillim të muajit korrik. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Bashpunimi me fondin monetar ndërkombëtar është i nevojshëm për Kosovën, pavarësisht se kush do të vijë në pushtet pas zgjedhjeve të 11 qershorit, thot ministri në largim i financave Abdullah Hoti dhe ekspert për çështje ekonomike. Kurse zyra e FMN-s në Prishtinë tashmë ka deklaruar se fondi vazhdon të jetë i përkushtuar në mbështetjen e Kosovës gjatë mandatit të tij, si dhe është i gatshëm të angazhohet me qeverinë e re që do të formohet pas zgjedhjeve. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në këtë temë.
Një marrëveshje në mes Republikës së Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar pritet të përmbyllet në muajin gusht të këtij viti, tha ministri i financave në qeverinë e Kosovës në largim Abdullah Hoti. Sipas tij, pavarësisht faktit që Kosova ndodhet në procesin zgjedhor, bashkëpunimi me Fondin Monetar Ndërkombëtar duhet të vazhdojë si tani ashtu dhe pas formimit të qeverisë së re. Republika Kosovës kishte arritur një marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar në vitin 2015 për një kredi në vlerë prej rreth 185 milion eurosh, në kozgjatje prej 22 muajsh afati së cilës skadon në gusht të këtij viti. Kjo kredit të hoti është huazuar për realizimin e disa projekteve të cilat ndikojnë në përmirësimin e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Ministri i Largim Abdullah Hoti thotë se ky program përveç mbështetjes prej 185 milion euro, Kosovës i kanë ndihmuar që të marrë kredi me kushte shumë të volitshme, si nga banka botërore dhe institucionet tjera financiare, vlerat e cilave ka rritur në 400 milion euro.
Unë besoj që program do të përmbyllet suksesshëm në gusht të këtij viti në fillim të mandatit të qeverisë së ardhshme. Nuk ka asnjë arsye që të mos përmbyllet suksesshëm. Është program që është dizajnuar për nevojat e Kosovës, është program që është dizajnuar jo për shkak të një krize financiare ose fiskale në Kosovë, por për të ndihmuar qeverisë së Kosovës që të ndërmerë reforma që përmirësojnë ambientin e bërë biznes dhe e fuqizojnë pozitën e saj fiskale.
Bashkëpunimi me Fondin Monetar Ndërkombëtar, sipas Hotit, është i nevojshëm për Kosovën, pavarësisht se kush do të vijë në pushtet.
Gjatë këtij mandati ne kemi pasur shumë dje të qafemi tek institucionet financiare ndërkombëtare, duke qenë se kemi qenë brenda programit me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Shtu kësaj që programi është implementuar shumë suksesshëm duke i tejkaluar të gjitha faqet që kanë qenë të parapara.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike në Kosovë pohojnë se qeveria e re që do dalë pas zgjedhjeve të 11 qershorit duhet të ketë si prioritet edhe bashkëpunimin me institucionet financiare ndërkombëtare. Samir Krasni, që ish drejtori i Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se qeveria e re duhet të rinegocioj kushtet e afatit të kredive në mënyrë që të investojnë në projekte që kontribuojnë në zhvillimin ekonomik.
Kosova ka nevojë për investime tutje, pavarësisht të investuar shumë në infrastrukturë, mirë po, në këtë drejtim duhet investuar tutje, marë për asysh të më thanë projektet madhore që janë, që kanë filluar veç më rjetje kurudhave, pastaj investimet në bujtësi.
Ndyshe, përfaqësues të Fondit Monetar Ndërkombëtar në një deklaratë për media javën e kaluar, kanë thënë se duke pasur parasysh zgjedhjet e përgjithshme të paralajmëruara për muajin e ardhshëm, fondi vazhdon të jetë i përkushtuar në mbështetjen e Kosovës gjatë mandatit të tij, si dhe është i gatshëm të angazhohet me qeverinë e re pas zgjedhjeve. Kosova në vitin 2009 është antarësuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar, kurse në muajin qershor po të këtij viti është antarësuar edhe në Bankën Botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Prindrit e disa fëmijëve me nevoja të veçanta thonë se përkundër mbrojtjes me ligj, ata ballafaçohen me shumë probleme veçanërisht në arsim. Organizatat jo qeveritare thonë se në Kosovë ekziston mungesa e vullnetit të institucioneve për përfshirje të gjithë fëmijëve me nevoja të veçanta në arsimin në sistemin arsimor, megjithëse kjo parashihet në legjislacionin ekzistues. Kronike Ariana Kasapollit.
Ndonë se Kosova nuk ka statistika të sakta se sa është numri i fëmijëve me nevoja të veçanta, sfidë për këta fëmijë mbetet qasja e tyre në shkollim. Nazim Dragusha është prind i vajzës 11 vjeçare e cila është e diagnostikuar me sëmundjen mikrocefali, e cila është e lidhur me defektet në zhvillim dhe reduktimin e masës së trurit. Ndonë se vajza e tij ka ndjekur fillimisht mësimin në shkollën fillore në Xhmi Mustafa në Prugovc të komunës së Prishtinës, aktualisht sipas Dragushës, vajza e tij është detyruar të ndërpres mësimin për shkak se shkolla nuk ofron kushte për këta fëmijë.
Po, kohë të fundit nuk e kam qenë në shkollë se shkolla ashtu kushtet si ka presur mirë, se tash ka shkuar tu rrit pesha. Sa kohë më vogël e kam bajtë, kam qenë në shkollë. Tash jo më të opsioni më ndru klasën, më dal katër më poshtë.
Fëmijët me nevoja të veçanta nuk kanë as asistencë në klasë, e që sipas prindërve është shumë e nevojshme. Në organizatën Hendikos, Ilmia Hyseni, edukatore psikosociale, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se fëmijët me aftësi të kufizuara duhet të jenë pjesë e barabartë të shoqërisë dhe të kenë të drejtë të shkollohen.
Edhe këta fëmijë mbrojnë ligjin dhe këta duhet të jenë me shoq, me bashkëmoshatar në shkollë. Kemi disa probleme se pak hezitojnë prind kanë herë edhe shkolla heziton, mirë po i kanë arsyet edhe shkolla dhe prindi. Sa edhe shkolla po duhet me pas një mësues mbështetës, po duhet me pas ekipin lirësues me vlerësue, pe ka larg ku me shumë ka rrot faktikisht deri në shkollë, qitohen vështirësitë.
Edhe një tjetër prind flet për vështirësitë që hasin fëmijët me nevoja të veçanta në shkolla të rregullta. Miradies Aliu ka djalin e saj me nevoja të veçanta, ai vjen klasën e 4. për vështirësit në të cilat has fëmija i saj, shpjegon vetë zonja Salihu.
Qasja me vështirë është që na mungon asistenti personal. Fillimi ka qenë i vështirë, mendimin e mësuesës, mendimin teme me qenë se kanë shku dhe disa praktikante, kuptuat, nuk është i barabartë si mata tjetë, po që shesh me këtë diagnozë mirë ka rritë.
Ndryshe nga koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve KOMF, kanë thënë se ndonë se qasja e fëmijëve me nevoja të veçanta është përfshirë brenda legjislacionit, ekziston mungesa e vullnetit institucional në planifikimin buxhetor për zbatimin e ligjeve që kanë të bëjnë me gjithë përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në sistemin arsimor. Ata disar kanë potencuar faktin se prioritetet orientohen në projekte kapitale, derisa asistentët për fëmijët e regjistruar në sistemin e rregullt, si dhe transporti për ta, nuk janë përcaktuar dhe nuk janë zotuar fondet e nevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mandatari i qeverisë në Maqedonisë Zoran Zev ka thënë se ndryshimet e ligjit për arsim do të shfuqizojnë testin ekstern. Kjo gjë është mirëpritur nga nxënësit në Maqedoni, të cilët e kanë quajtur këtë test si të padrejtë, ndërka që ekspertët thonë se duhet reforma thelbësore në fushën e arsimit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Ndryshimi i ligjit për arsimet, cilin shfuqizohet mbajtja e testimit ekstern në shkollat fillore dhe ata të mesme, është një nga detyrimet për të cilën është zotuar mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë, Zoran Zaev. Nxënësit e shkollave të mesme thonë se heqja e testimit ekstern për ta paraqet një lehtësim, veçanërisht për shkak të presionit të vazhdueshëm që kanë nga mësimdhënësit që notat e tyre të përputhen me rezultate që ata do të tregojnë gjatë nënshtrimit të vlerësimit të dijes së tyre të mbledhur brenda tër vitit, të realizuar gjatë testimit vetëm brenda një ore.
Testimi ekstern mendoj që duhet hiqet patjetër pasi kemi parë që ka shumë vite që ka probleme të mëdha si në vlerësim si në ashtu, dhe përveç çdo nxënës e shoh edhe vetë që kemi stres sa herë që vin testet eksterne. Ka raste ku vetë në shkollën time ndodhi që një vajzë ishte tu zgjedhur nxënësja e gjeneratës dhe nuk mundi ta bëj këtë. Kriteri ishte testi ekstern, kishte marrë një 4. Dhe për një nxënës që gjithë vitin 4 vjet ka mësuar shumë, dhe dënohet vetëm për një testim që është vërtetuar një herë e përgjithmonë që është i gabuar, është një stres i madh për të gjithë nxënësit. Por gjithsesi, mund ta shohni këtë edhe me gjithë ato protesta që janë bërë tani nga nxënësit, nuk ka asnjë nxënës që thotë që testi ekstern është i drejtë, por përsëri ka ngel ashtu siç ka ngel.
Thot Anjeza Gorenca, nxënëse e gjimnazit të Shkupit. Përderisa kryetarja Unionit të nxënësve të shkollave të mesme në gjuhën shqipe, Majlinda Qilafi për Radion Evropa e Lirë, thot se testimi ekstern, i cili po zhvillohet disa vite me radhë, që nga viti 2011 nuk ka kontribuar në asnjë mënyrë në ngritjen e cilësisë së arsimit, por po stresit të krijuar si tek nxënësit ashtu dhe mësimdhënësit. Nga ana tjetër, ekspertët e arsimit thonë se në Maqedoni nevojiten reforma thelbësore në arsim sepse pjesa më e madhe e gjeneratave më të reja, pavarësisht kryerjes së shkollimit të mesëm dhe atij sipëror, nuk arrin të jenë konkurrent në tregun e punës.
Предењето на предокот на настанилиста на нивната работа, тоа е оно што треба да го вршат советни.
Аскунд на бот нук парашинен санкционе пар масимдансит базуар на резултате че трагоин зансит гјат ње тестими бранда ње оре. Гјисеси се ка шум невој пар пармисимин е цилси се арсимит, сепсе шумица е нзансве паси те кен крюер школан ме ње хури че поседојн шум вштира рин те гјинда на трегу не пунас. Пар дериса влерсој се пуна е масимдансве дует ndiqet përmes kontrolleve të shpeshta të inspektoriatit të byros për zhvillimin e arsimit, sepse këtë ata e kanë detyrë, thekson ish-ministri i arsimit Nenad Novkovski. Ndryshe nga lidhja social-demokrate e Maqedonisë, e cila drejtohet drejtohet nga mandatari për furnizimin e qeverisë rreth të Maqedonisë Zoran Zaev, kanë theksuar se dënimet dhe sanksionet për punonjësit e arsimit nuk paraqesin asnjë mënyrë mekanizëm për ngritjen e cilësisë së arsimit. Nga ana tjetër, VMRO DPMNE ish kryeministrit Nikola Gurevski vendimin për shfuqizimin e mbajtjes së testimit ekstern e kanë cilësuar si vendim populist në dëm të gjeneratave të reja. Ndërkohë që drejtorët e shkollave të mesme kanë shpallur listën e mbi 180.000 nxënësve si dhe datat për mbajtjen e testimit ekstern në fillim të muajit qershor. Kjo theksojnë ata është në konform ligjit, përderisa nxënësit shpresojnë që sa më parë të formohet qeveria e re, e cila është zotuar se do të anulojë mbajtjen e testimit ekstern. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Rusi duket se janë shtuar aktivitetet e autoriteteve për ta penguar popularitetin e liderit opozitar Aleksej Navalni tek të rinjt. Këto përpjekje janë shtuar para protestave të planifikuara më 12 qershor në të gjithë Rusin që organizohen nga Navalni. Ky person është një aktivist i paepur në luftën kundër korrupsionit në Rusi dhe ai ka thënë se Kremlini po i shfrytëzon paratë e taksapaguesve për t'i financuar disa video që janë cilësuar si propagandë. Kronikën e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Djaloshi 17 vjeçar Matvej i kishte ngritur supet kur ai dhe shokët e tij ishin marrë nga klasa javën e kaluar dhe ishin dërguar në sallën e shkollës së tyre në qytetin Tolati, në pjesën qendrore të Rusisë. Ne e dinim se ata e kishin shfaqur atë film në shkollat e tjera, i tha Radios Evropa e Lirë gjatë bisedes telefonike, ky nxënës i klasës së 11, i cili ka kërkuar që të shfrytëzohet vetëm emri i tij. Kur u bë e qartë se doli se dyshimi i tij ishte korrekt, ata e kishin shfaqur një film me të cilin opozita politike në Rusi ndërlidhej me fashistët dhe terroristët. Në atë moment ai veproi sikur shumë nxënës të tjerë në këtë vend, aktualisht në rrethana të ngjashme. E xhiroi këtë ngjarje në telefonin e tij mobil për të pasur dëshmi. Mendoj se është propagandë e fsheht, por megjithatë propagandë, tha Matvej dhe ka shtuar se kjo është ndaluar në shkolla. Matvej dhe shokët e tij të klasës më vonë postuan fotot në internet, së bashku me diskutimin me drejtorin e shkollës, që ishte videoja e fundit në vargun e xhirimeve, ku shiheshin nxënësit duke shprehur mospajtime me mësuesit e tyre, lidhur me politikën opozitare dhe mençurinë e protestave në rrugë. Videot në YouTube kanë hasur në interesim në gjithrusinë, duke theksuar përleshjen e gjeneratave lidhur me kursin politik të Rusisë nën presidentin Vladimir Putin dhe përpjekjet e autoriteteve për ta forcuar besnikrinë e të rinjve ndaj Kremlinit. Pjesëmarrja substanciale e të rinjve në protestat kundër korrupsionit në gjithrusinë, të organizuara nga lideri opozitar Aleksej Navalni në muajin mars të këtij viti, e ka tronditur ambientin politik në Rusi, duke i detyruar zyrtarët që të mendojnë se në çfarë mënyrë efektive ta kufizojnë rinin, për të cilën një studim i ri thotë se thellësisht nuk i beson klasës sunduese politike. Qasja protestuese ekziston dhe ne duhet të punojmë me këta fëmijë protestues, tha ministrja e Arsimit dhe Shkencës Olga Vasilijeva në një forum në Moskë më 17 maj, ka raportuar Agjencia Shtetërore Lajmeve në Rusi, TASS. Ajo më tutje ka theksuar se njerëzit të rinj nuk duhet të lejohen që të përfshihen brenda aksioneve antisociale, ose të nënshtrohen ndikimit të tmerrshëm të radikalizmit. Këto komente të ministres u bën disa javë para protestave të reja në gjithrusin, të paralajmruara për muajin e ardhshëm nga lideri opozitar Aleksej Navalni, 40 vjeçar, që është edhe një luftëtar i paepur kundër korrupsionit, i cili ka paralajmruar se do të garojë për president në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Gjërësisht të pritet që me këto zgjedhje presidentit Putin, 64 vjeçar, do t'i jepet edhe një mandat 6 vjeçar. Stili i ri medial dhe mendje prehti Navalnit dhe retorika e tij luftarake, së bashku me hetimet e ashpra për elitën sunduese në Rusi, e kanë bërë atë të besueshëm në mesin e të rinjve, të cilët tregojnë pak interes për dogmat e Kremlinit që reflektohen nga televizioni kontrolluar nga shteti. Zyrtarët rusë, mediat shtetërore dhe lojalistët e Kremlinit synojnë ta portretizojnë Navalnin si ekstremist të rrezikshëm, duke cituar bashkëpunimin e tij të mëhershëm me grupet e krahut të djathtë, përfshirë paraqitjen e tij në një miting ultranacionalist para disa viteve. Në këtë kuadër, para protestave të 12 qershorit, janë paraqitur disa video në internet të cilësisë së mirë, por me financim të mjegulluar, në të cilat nga të rinjt kërkohet që të qëndrojnë larg nga protestat.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës konfirmoi se posedon informacione për vrasjen e një shtetasi të Kosovës në Siri, cili është nga Mitrovica. Mirë po zëdhënësi policis Baki Kelani tha se referuar situatës në Siri, policia e Kosovës nuk posedon informacion apo dokumentacion zyrtar për vrasjen e ti. Në familjen e të vrarit me emrin Dush Smajli është hapur e pamja. Ai sipas të afërmve është nga rrethina e Vushtrisë, por jetonte në Mitrovicë deri në momentin kur kishte vendosur të shkonte në Siri. Pjesëmarrja në luftrat e huaja në Kosovë është ndaluar me ligj. Të paktën 300 shtetas të Kosovës u janë bashkuar luftimeve në lindjen e mesme, që prej fillimit të krizës në atë rajon. Bordi Ekzekutiv i Bankës Botërore ka aprovuar kornizën për partneritet ndërmjet Kosovës dhe Bankës Botërore për periudhën 2017-2021, ka bërë të ditur përmes një komunikate për media Ministria e Financave. Gjatë periudhës së ardhshme 5 vjeçare, Banka Botërore thuhet se do të investojë në Kosovë mbi 210 milion euro. Korniza për partneritet ndërmjet Kosovës dhe Bankës Botërore thuhet se do të mbështesë prioritetet ekonomike dhe sociale të qeverisë së Kosovës. Papa Francesku i ka bërë thirrje presidentit amerikan Donald Trump që të jetë paqebërës pasi e ka pritur atë në Vatikan. Ndërkaq Trump i ka premtuar papës se nuk do të harrojë mesazhin e tij. Papa e priti presidentin Trump në një audiencë të zgjeruar që ka zgjatur rreth 30 minuta. Në një deklaratë, Vatikani ka thënë se dy liderët kanë shprehur angazhimin e përbashkët në favor të jetës, lirisë së besimit dhe ndërgjegjes. Shpresojmë për bashkëpunim në mes të Kishës Katolike dhe Shteteve të Bashkuara që të angazhohemi në shërbim të njerëzve në fushën e kujdesit shëndetësor, arsimit dhe asistencës për migrantët, thuhet në deklaratë. Autoritetet britanike thonë se në sulmin në Manchester, ku u vra 22 persona, mund të jenë përfshirë më shumë se një person, teksa policia ka arrestuar 3 të dyshuar për këtë rast. Ky ishte sulmi më i sofistikuar nga ato që kemi parë më parë dhe me gjatë sulmuesi nuk po vepronte i vetëm, ka thënë ministri e brendshme Amber Rudd. Autoritetet në Britani e kanë identifikuar sulmuesin si 22 vjeçarin Salman Abedi. Pas sulmit të së hënës në afërsitë të një sallë koncertesh, kryeministrja britanike Theresa May ka njoftuar se niveli i kërcënimit të terrorizmit është ngritur në nivelin kritik, që është niveli më i lartë, i cili don të thotë se mund të ketë sulme të menjëhershme. Propozimi i presidentit amerikan Donald Trump për shkurtimin e ndihmës së jashtme ka hasur në pritje të ftohtë nga disa republikan kryesor në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Ky buxhet nuk do të shkojë askund, tha Lizzy Graham, kryesuesi i një nën komitetit të Senatit i cili mbikëqyr shpenzimet në diplomaci dhe ndihma të jashtme. Duke pasur parasysh shkërcënimet në rritje me të cilat ne ballafaqohemi, ne duhet të jemi mbështetës e jo zvogëlues të programeve kundër terrorit, zbatimit të ligjit dhe atyre humanitare, tha kryesuesi i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, Edward Royce. Meqë Kongresi i Shteteve të Bashkuara sipas kushtetutës i ka nën kontroll shpenzimet, vërejtjet nga ligjvënësit e lartë mund të ndikojnë që të mos miratohen propozimet për shkurtime të thella. Autoritetet turke kanë konfiskuar ose kanë emëruar administrator në 879 kompani që në total vlera aseteve të tyre është 11.32 miliard dollar pas grushtetit të dështuar të korrikut të vitit të kaluar, ka thënë fondi shtetror që udhëheq këto firma. Turqia ka marrë në kontroll një bank, disa firma mediale dhe ndërmarrje të tjera pas aksioneve kundër kompanive që dyshohen se kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja e akuzon se e ka orkestruar përpjekjen për puç. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.